krænkelseskultur, sexisme-debat og woke-ism, ja, hvordan rimer det egentlig på at være borgerlig? Der er langt mellem de borgerlige stemmer, der råber stolt me too, eller hey, det der, det er altså lidt krænkende. Tværtimod, så står de i kø med forargelsen, når indianerfesten i børnehaven droppes, en statue væltes i havnen, eller kagemanden trues på sit køn. Men hvad er det i den her debat, der gør, at så mange borgerlige politikere føler sig kaldet til at ride med på den her anti-woke bølge? Og er der i Blå Blok overhovedet plads til en progressiv identitetspolitik, eller hører den slags udelukkende til på venstrefløjen? Du lytter til en sommerudgave af Det Blå Hjørne. Vi har sendt vært her på programmet Kasper Dahl på en velfortjent sommerferie, og derfor får jeg lov til at styre biksen i dag. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen til. Og over for mig er alt mere eller mindre som det plejer. Der sidder du nemlig, Alex Vanopslagh, leder af Liberal Alliance. Godt at have dig med.
Det er dejligt at være med.
Og lad mig starte med at spørge dig, er du egentlig woke?
Nej.
Kort og godt. Hjemme i Hadsund på en linje, også med i programmet som altid, er du Inger Støjberg, stifter af Danmarksdemokraterne. Også dejligt at have dig med i dag. Er du woke?
Nej.
Også lige så kort og kontant. Og så kan jeg sige velkommen til en yngre debutant her i Det Blå Hjørne, nemlig dig, Sille Egholm. Velkommen til.
Jo, tak.
Du er ungt medlem af Københavns Borgerrepræsentation, tør jeg godt sige. En ung storbypolitiker. Og så er du jo medlem af Venstre og også medunderskriver på den her kampagne hashtag en blandt os, hvor en række unge kvinder i 2020 førte kampagne mod sexisme på Christiansborg. Det vender vi tilbage til. Allerførst, du ved, hvad jeg vil spørge dig om. Er du woke?
Nej, det er jeg ikke.
Det er du heller ikke. Det må vi dykke ned i her lidt senere. Men,
er du woke? Små woke?
Ja.
Progressiv?
Ja. Nej, det tror jeg ikke. Men jeg ved det ikke. Lad os blive klogere på, hvad woke egentlig er for en størrelse, for det er vel egentlig også det, det handler om, hvad vi definerer os ud fra her. Vi skal snakke meget mere om både woke og me too. Og til lytterne, der skal jeg måske lige sige, at dagens udgave er optaget i starten af juli, og det betyder altså også, at I ikke har mulighed for at blande jer i debatten på sms'er eller ringe til os her i studiet. Til gengæld så skal jeg love at udfordre den blå blok her i studiet, så godt som jeg nu engang kan på jeres vegne. Ja, vi skal altså som sagt bruge det her program til at dykke ned i den identitet og værdipolitik, der gemmer sig bag hele woke-debatten. Men inden vi kan det, som du også lige var inde på her, Alex Vanopslagh, så har vi nok brug for at få begrebet sådan helt på plads. Woke, hvad betyder det egentlig i jeres optik? Lad mig starte med vores debutant, Sille Egholm fra København. Hvad tænker du, hvad er woke?
Jeg tror først og fremmest, så er woke måske sådan et lidt flyvsk begreb, som kan være svært at sætte 100% definition på. Men for mig at se, så er woke en bevægelse, en strømning, hvor at man i et eller andet forsøg på at tage hensyn til rigtig, rigtig mange, oftest minoriteter, så kræver nogle altså lidt særlige regler eller hensynstagen, eller så må man ikke sige det her. Jeg tror også, man kan sige, det er sådan en meget sådan ekstrem politisk korrekthed, som alle andre skal have skubbet ned over hovedet. Og hvordan at det sådan grejser ud, det synes jeg egentlig på en eller anden måde varierer meget. Jeg synes også, at graden af wokeness og mængden af kritik, den varierer også lidt fra politiker til politiker. Jeg synes, der er meget små ting, som folk lige pludselig putter i woke-kassen og går meget amok over, og så kan der være de her lidt sådan, altså ret problematiske ting, hvor at man i, hvad kan man sige, sådan en politisk korrekthed prøver at få nogle særlige regler pakket ind på resten af os.
Det var jo sådan en rimelig fyldig begrebsdefinition, vi fik her, Alex Vanopslagh. Er det også sådan, du opfatter woke, eller hvordan betegner du?
Jamen, jeg synes ikke, det er helt skævt, det Sille siger. Altså, jeg vil sige, det at være woke er at være tilhænger af en venstreorienteret identitetspolitisk ideologi.
Hvor du kommer venstrepolitisk på.
Ja, jamen, det er den helt klart. Altså, det er jo en kulturel marxisme i bund og grund. Altså, marxismen i gamle dage var, at kapitalapparater eller kapitalejerne undertrykte arbejderne. Nu har man skiftet kapitalejerne ud med den hvide mand, og arbejderne, det er jo så alle minoriteter plus kvinder. Kvinder er jo ikke en minoritet, men det er i hvert fald ikke en hvid mand. Og så vil man hele tiden påvise, at de er undertrykte. Man vil gerne have lovgivning, der favoriserer de undertrykte. Og man vil gerne vinde den kulturkamp, som mange vestlige lande, også Danmark, er i. hvor de normer, man nogle gange tror på, og det handler jo om ligestilling og på, at være progressiv og fordomsfri. Det er jo ikke, fordi det er onde mennesker. Det er slet ikke det, jeg er ude at sige, men at de normer, de skal være herskende. Og jeg tror, et eller andet sted, så står kampen jo mellem os, der mener, at vi skal have et samfund, hvor vi kan tolerere forskellighed, og så dem, der mener, at vi skal have et samfund, hvor vi hylder forskellighed, men bare ikke den type forskellighed, hvor man ikke accepterer andres forskellighed, hvis det giver mening. Den kan jeg nok forklare bedre senere.
Ja, okay. Men du siger, at det er venstreorienteret. Kan man dermed, altså det er fuldstændig udelukket, at man kan være woke og borgerlig samtidig?
Altså, jeg bemærker jo, at der er mange, der kalder sig borgerlige, eller i hvert fald liberale, og som også er woke. Det er jo særligt noget, man ser blandt yngre liberale. Man ser det i ungdomspartierne, man ser det også i Venstres folketingsgruppe. Så man kan jo godt være borgerlig og have woke holdninger, men det betyder ikke, at de woke holdninger er borgerlige. For det bliver de aldrig.
Så
man kan også godt være borgerlig og gå ind for højere skatter. Det gør bare ikke, at højere skatter er et borgerligt synspunkt. Det betyder bare, at du afviger fra det borgerlige på det her område. Men det at være woke er ikke borgerligt. Det mener jeg ikke, det er, nej.
Så man kan godt være borgerlig og woke, men det er ikke woke. Det er ikke borgerligt. Ja, okay.
Ja.
Det må vi lige komme tilbage til og udfordre, når vi kommer lidt længere ned i...
Man kan jo også være socialdemokrat og gå ind for skattelettelser. Det betyder bare ikke, at skattelettelser er socialdemokratisk.
Og der var jeg helt med der, ja. Inger Støjberg, vi skal også lige have dig på banen. Hvad er woke i din optik for en størrelse?
Jamen, det er, når man er så krænkelsesparat, så intet er for småt til at blive krænket over, heller ikke på andres vegne. Og det er spørgsmålet om, at man holder op med at se hinanden som individer, men at man er begyndt med at se hinanden som inddelt i grupper, altså ud fra for eksempel farve eller køn eller seksualitet, og så kan man ellers bare blive krænket altså på andres vegne også. Så woke, det handler om, at man ikke bare piller i egen navle, men også er begyndt med at pille i andres.
Er woke et skældsord for dig?
Det er ikke noget, at jeg i hvert fald synes, man... altså, jeg synes ikke, det gør noget godt for nogen. Det synes jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes, det er småligt, og jeg synes, at det er trist, at mange, synes jeg, er blevet så krænkelsesparate, så de ikke bare er krænket på egne vegne, men også er krænket på andres.
Nu siger jeg jo ikke, at I på nogen måde er farvet af jeres politiske ståsted i jeres helt objektive definition af begrebet woke, men hvis vi skal kigge på, hvad der egentlig står i ordbogen, så står der, at det jo kommer fra afroamerikansk, betyder stay woke, og så er det blevet til et slangudtryk, stay awake, altså det at være vågen eller vagt, i betydningen af at være politisk engageret, bevidst om racisme, undertrykkelse og diskrimination. Det er sådan, som det står der. I havde jeres udlægning. Og det, jeg ligesom kan fornemme, når vi skal snakke om det her, det er, at der allerede begynder at være lidt følelser i kog her. Og I er sådan, ligesom også er klar til at sige, at det er altså folk, der er utrolig krænkelsesparate, som kalder sig woke. Så jeg tænkte for, at vi ligesom kan komme ned i substansen i den her og snakke om, hvad der egentlig sker af identitetspolitiske tiltag på borgen osv. Så skal vi bare have afløb for alle de her sager, som jeg er sikker på, at mange af jer er enige om, at I synes er lidt åndssvage. Der har været mange, som har været op og vende på de sociale medier den seneste stykke tid, og så tænker vi kunne lave sådan en, kender I de der lege, når man kører i bil, at man for eksempel skal skiftes til at nævne bilmærker eller bands? Mm. Ja,
yes.
Inger, du er også med, ikke? Så jeg tænker, I starter simpelthen med at nævne hver jeres woke-sag, måske en, I synes var rigtig åndssvag, og så den, der til sidst ikke kan nævne nogen, har tabt. Ja, er I klar? Alex, du får lov at lægge for.
Jamen, der var det her forbud i gåsøjne mod mexikaner hatte på Københavns Universitet.
Ja, Sille?
Afskaffelse af landenavne på statskundskab på Københavns Universitet.
Inger?
Der var institutionen, der ikke måtte have den der indianerfest.
Alex?
Lagkagehuset, der ændrer deres kagemand.
Sille?
Københavns Universitets adfærdskodex, hvor at alt, som kan opfattes af den krænket som krænket, er krænkende.
Jeg fornemmer, at du kender nogle sager, vi andre ikke helt kender. Inger?
Jeg tror også, Sille, hun er helt nede i detaljerne her. Jamen, der var også den der omkring den danske sang på CBS.
Af en ung blond pige, ja.
Eskimois.
Yes, jeg tror altså, at bare vi kan blive ved til...
Eskimois. Vi fortsætter lidt endnu. Ja. Sille, kan du mere?
Ja,
det er svært under pres.
Ja.
Var det Justin Trudeau, som havde malet sig sort i hovedet på et tidspunkt, og ja. Fik...
Blackfacing.
Blackfacing, ja. Lige præcis. Inger?
Jamen, på et tidspunkt, da jeg var i rigsretten, der havde Kasper Løvqvist fra Avisen Danmark beskrevet, hvordan altså mit tøj og mine sko og sådan nogle ting, og så kan jeg ellers love for, at der gik Vogue i den, hvor der blev tweetet løs om, hvor forfærdeligt det var, at han havde beskrevet det, okay. og at det var, ja, det var simpelthen, måtte man næsten forstå, et overgreb. Og det er sådan et eksempel på, hvor der er nogen, der piller i min navle og ikke i deres egen.
Alex, har du flere?
Ja, Pernille Skipper, der i Folketingssalen, siger, at man ikke behøver at være kvinde for at føde børn. Man skal bare have en livmor.
Sille, har du flere?
Ja, hende, den amerikanske unge kvinde, som fik frataget sig sin studieplads på universitet, fordi at hun i en Snapchat-video havde sagt N-ordet, og at den så var blevet delt med alle mulige.
Inger?
Jamen, jeg tror, at det er ved at køre tom.
Vil du virkelig tabe den her?
Jeg tror, jeg er også ved at være træt af det. Ja, så taber den.
Alex, har du nogen, Alex, har du nogen, du brænder inde med, som du bare sad og ventede på at kunne sige?
Det er jo altid svært at komme i tanke om dem, der er på kommando, men der er jo simpelthen så mange sager, at det er nærmest ikke til at stoppe, og jeg burde jo også kunne komme i tanke om langt flere. Der har også været nogle sager med, at man ville ændre pensum på Københavns Universitet, fordi der var for mange hvide mænd, der var forfattere.
Sille, du får den sidste.
Jamen, jeg tænker, du har vel lige været lidt kritiseret af nogle woke-typer, fordi du spiste middag med Jordan Peterson.
Ja, også det, ja. Ja. Det kan man måske også tale med.
Godt. Inger, hun tog taber-chancen her.
Ja, jeg tog ind for holdet.
I woke-lejen, og så kan man ellers jo bare lege videre derude. Vi fortsætter at prøve at komme lidt videre end de her sager. Ja, fordi nu tager vi altså woke-bølgen ind på det rigtige Christiansborg, for hvor meget fylder det reelt i jeres politiske arbejde? Hvilke substantielle diskussioner og reelt politik ligger der egentlig bag? Alex Vanopslagh, helt overordnet, hvor meget oplever du egentlig, at woke fylder i dansk politik?
For meget. Og jeg vil gerne give to store eksempler på det. Altså det ene, det er jo, at man nu vil have en tvungen fordeling af barslen. Den tager jo udgangspunkt i en woke-analyse, der hedder, at kvinder er undertrykte, fordi de frivilligt i højere grad end mænd vælger at tage noget af barslen. Og det er jo så med til at give et løngab på arbejdsmarkedet, når man tager et år ud af arbejdsmarkedet. Men det er jo en woke-analyse, at det skulle være undertrykkelse, at der er nogle mennesker, der frivilligt vælger noget. Så det er jo et eksempel på noget, der udspringer af en woke-dagsorden. Vi diskuterer også ofte strategier inde i Folketinget for, hvordan vi får flere kvinder til at træffe nogle andre valg, karrieremæssigt, søge flere bestyrelsesposter og lignende, i stedet for at respektere, at mennesker måske ikke vil det samme, som politikerne vil. Et andet eksempel er jo, at der nu begynder at komme noget, der minder om kvoter i forhold til, hvordan bestyrelser bliver sammensat i private virksomheder, og hvilket køn de har. Det er jo to kæmpe dagsordner, der ikke ville være kommet dertil, hvis ikke det var fordi, at det woke vinder frem.
Men hvordan sondrer du mellem woke og ligestilling?
Jamen altså, ligestilling, det er jo lige rettigheder. Det sekund, at du påstår, at ligestilling er at sætte diskrimination i systemet og sige, at dit køn skal være afgørende for, hvilke poster du får, så er det bliver til identitetspolitik for mig at se. Og det, i min optik er det jo tilbageskridt. Altså, vi har jo kæmpet i 100 år for, at dit køn ikke skal betyde noget, og nu begynder vi at sige, at det er dit køn, der skal afgøre, om du får en bestyrelsespost eller ej.
Inger Støjberg og Sille Elholm, I sidder lige nu uden for Christiansborg. Inger Støjberg, du kan være på vej der ind igen og har jo været der for et øjeblik siden nærmest. Sille Elholm, du sidder på Københavns Rådhus. Lad mig starte med dig. Hvor meget fylder det her reelt i dit politiske arbejde, de her woke-spørgsmål?
Altså, jeg vil sige, lige København fylder det nok lige en tand mere, end det gør mange andre steder. Jeg synes generelt set, at København er en meget woke kommune. Vi er også, den er ræverød. Vi har ikke engang Venstre, Konservativ og de andre små blå partier, Socialdemokratiet, har ikke engang flertal. Så uanset hvad vi skal have igennem, så skal man have enten SF, Enhedslisten eller Radikale med. Så det kan godt blive ret svært. Hvis jeg skal komme med et rimelig konkret eksempel, så har vi lige på det sidste borgerrepræsentationsmøde vedtaget, at formandstitlen, den skal afskaffes for gut. Så nu skal alle titler i hele kommunen, både udvalg og styrelser og de virksomheder, vi medejer af, der kan man kun hedde forperson. Og det synes jeg egentlig er, det er en underlig måde at gribe det her igen ligestilling an, fordi det, for mig at se, handler det lige så meget om, at jeg er en ung kvinde. Jeg kunne, jeg knokler for ligesom at prøve at komme frem karrieremæssigt, og hvis det så er, at jeg ikke kan have den samme titel som nogle gamle, cis-kønnede hvide mænd har haft før mig, fordi at nu har man besluttet, at formand, det skal være en kønnet titel, så synes jeg egentlig, at altså, det er sådan en underlig woke udviskning af køn, som jeg ikke rigtig overhovedet forstår. Så det fylder en del i København, og det er sådan det seneste.
Men nu er du jo også medlem af et parti, som faktisk igen for den her øremærkning af barsel til fædre, som Alex Vanopslagh lige for et kort øjeblik tid siden nævnte som et eksempel på, hvor han synes, det fylder for meget woke-politikken på Christiansborg. Er Venstre i virkeligheden lidt mere woke end de andre borgerlige?
Jeg synes ikke, at Venstre er woke. Jeg synes, at Venstre...
Alex Vanopslagh nikker.
Jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det, at det er med hele kroppen. Men jeg tror også bare, at jeg vil sige, at nej, Venstre er ikke woke. Men jeg tror, at vi måske er mere progressive. Altså, vi anerkender lidt, at der også er nogen... Altså, vi lever lidt i en tid, hvor at man lidt skal tænke lidt længere frem end de her meget sådan gamle konservative.
Ja, hvad ligger du i ordet progressiv?
Jamen, at... Jeg tror for mig at se, så det at være progressiv, det er at... Og rent altså at anerkende, at altså den her en af den her woke bølge, som kan være pissirriterende, men at der også bare er nogle andre, altså nogle andre måder at tænke på i dag, nogle andre måder at leve på. Altså jeg kan ikke rigtig få mig selv til at blive sur over, at lavkagehuset er afskaffet eller gør det til kageperson eller sådan noget andet, hvor at og jeg ved heller ikke, altså lige i forhold til den her altså øremærket barsel til mænd, altså jeg ved heller ikke, om jeg synes, at den aftale, eller de regler, der var før, hvor at øremærket barsel kun var til kvinder, og så havde mænd 14 dage, altså det var jo heller ikke en god situation. Og så stod vi så i en anden situation, hvor det var et EU-direktiv, som vi har underimplementeret. Mm. Altså vi kun lige har implementeret i så lav grad, vi overhovedet kunne. Men at man, altså for mig at se, anerkender, at der er mennesker, som har et anderledes synspunkt, altså at... Man også måske anerkender, at den her idé om, at der kun findes to køn, og så er det bare... Og alt andet, det er helt forkert. Altså, at man ikke nødvendigvis... Altså, man anerkender, at folk forskellige også i højere grad tolererer det, accepterer det, og synes, at det er okay, at de må mene det, de mener.
Mener du, at der mangler nogle gange den nuancering og den anerkendelse i Blå Blok, som du er en del af også?
Ja, jeg synes i hvert fald, at det ofte bliver sådan en... der bliver trukket nogle meget hårde linjer op, hvor at så kan Alex sidde og sige, at Venstre, vi er bare et woke-parti, og så kan vi sidde og sige, nej, men vi synes faktisk bare, man skal gøre et eller andet. Så, altså, der er ikke rigtig noget midt imellem. Jeg synes,
der er
også,
ikke plads til nuancerne, er det du mener?
Ja, altså, jo, det er ikke fordi, der ikke er plads til nuancerne. Jeg synes bare ofte, at debatten om woke som generelt bliver trukket meget hårdt op. Og det kan være... Altså, det er ærgerligt, fordi jeg synes egentlig, det er sådan, man burde sætte sig ned, og som vi gør nu, og rent faktisk han snakker. For jeg tror ikke, vi er så uenige i længden. Mere bare sådan, det er bare en enormt polariseret debat.
Så snart man siger woke. Er du enig i det, Inger Støjberg? Oplever du også, at woke i sine overskrifter reelt fylder meget i det politiske arbejde, eller er det mere en sådan lidt flyvsk værdikamp, som ikke har så meget med det substantielle politiske at gøre?
Jamen, problemet er jo, synes jeg jo, at værdikampen er ved netop at blive til altså substantiel politik, både med de forslag, eller de ting, som Alex har nævnt, men jo også det, Silla har nævnt, at lige pludselig, så det, der bare var sådan en eller anden værdikamp, en identitetsdiskussion og sådan noget. Lige pludselig, så ender vi jo der, hvor det bliver omsat til ting, hvor mange af os slet ikke kan se os i det længere. Jeg kunne ikke se mig i, at jeg ikke måtte kalde mig formand, for eksempel. Jeg synes, det er fuldstændig skørt.
Det er der vel ikke nogen, der siger, du ikke må.
At man,
i Københavns Kommune må du ikke.
Nej, men jo, Københavns Kommune må man ikke vel. Altså, så hvis jeg var medlem af borgerrepræsentationen, nu er risikoen nok ikke så stor, for at jeg bliver det. Men hvis jeg var det, det er der mange, der vil være glade for. Men hvis jeg var det, altså det er jo sådan noget, hvor jeg synes, at så går det jo helt over gevind. Altså, så er det jo ikke længere et spørgsmål om at tage hensyn og acceptere, at der er andre, der ser tingene på en anden måde, end man selv gør. Fordi så er det pludselig, altså et mindretal, tillader jeg mig at sige, at det jo stadigvæk nok er i Danmark, der trækker noget ned over alle os andre. Og så skal vi lige pludselig begynde med at indrette os efter det. Og gør man ikke det, så får man ellers bare, skal jeg love for, en med krabasken, og det er jo for, kommer de jo piblende frem, alle de her vogue-typer, der bare hamrer løs på en. Og det er jo det. Altså, i virkeligheden, så er vogue-bølgen jo meget, meget lidt rummelig. Altså,
men,
de er
rummelige
lige
Støjberg,
præcis over for dem, der ser på det som dem selv, men ikke over for alle os andre.
Hvis vi lytter lidt til noget af det, som Sille Egholm sagde lige før, så kan det jo også opleves omvendt, som om man også nogle gange kan få en af over krabasken med en anklage om at være for woke, som man måske kan være ude efter venstre for at være i nogle borgerlige dele af det danske politiske liv.
Jo, men for mig der handler det jo om, at man må jo mene, hvad man vil, men det må man bare ikke altid, hvis det er, nu kalder jeg dem så woke-typerne, der ser på det, fordi så må man sådan set kun mene det, de synes, det er det politisk korrekte, ellers så er man helt sat bagud af dansen og slet ikke moderne og slet ikke forstået, hvordan alting hænger sammen, og man er slet ikke rummelig nok. Altså jeg vil faktisk godt stille spørgsmålstegn ved, hvem er de mest rummelige? Er det woke-typerne, eller er det alle vi andre?
Men er vi ikke også lidt hurtigt til nogle gange at bare trække woke ned over alverdens sager og debatter? Altså mister vi ikke også nogle gange substansen i de her sager ved bare at kalde det woke?
Det ved jeg ikke. Altså, det er vel bare blevet sådan en eller anden gængs betegnelse, altså for den her, altså for sådan lidt bred debat, kan man sige, om identitetspolitik.
Hvad skal man ellers kalde det?
Jeg vil meget gerne tage diskussionen.
Hvad synes du, Alex Vanopslagh? Er der nogle gange den her tendens til at bare råbe woke, og så kan vi ikke diskutere mere?
Ja, altså, jeg skal lige uddybe det, altså, fordi der er jo sket det triste, at der er kommet to relativt store samfundsgrupper, der tænker og agerer på samme måde, bare med omvendt forholdstegn, man skal sige. Altså, fordi Inger er fuldstændig ret i, at der er en gruppe af krænkelsesparate, identitetspolitisk venstreorienterede woke, som er klar lige med det samme til at udskamme enhver, der enten træder ved siden af, eller ikke har de rigtige holdninger. Og det er enormt polariserende og skadeligt, og de er altid klar til at sige, at de er ofre for majoriteten, for den hvide mand, men der er også kommet den anden gruppe, og det er jo ikke bare noget, vi ser i Danmark, men man ser det også med Trump i USA osv., altså som en stor gruppe af borgere, som har en modreaktion, men de gør jo det samme. Altså hvis du skriver noget woke, eller hvis du kommer med nogle nuancer i udlændingedebatten på Facebook, så er der jo en massiv udskamning af hvide midaldrende mænd der på Facebook. De bruger den samme udskamningstaktik, som de selv er udsat for, fra de woke mod de woke. Og de har den samme retorik om, at de er undertrykte. De er undertrykte af elitens værdier. De er undertrykte af salongerne i København, og jeg kunne blive ved. Og der bliver sådan en kamp om, hvem er mest undertrykt, hvem er mest krænket, og hvis værdier og normer skal være herskende. Og jeg synes, det er enormt skadeligt, og vi burde fokusere mere på, hvad er det, der forener os som mennesker. Og hvis vi skal fokusere på, hvad der forener os som mennesker, så skal vi til at stoppe med at fokusere på køn og etnicitet og alt muligt andet. Vi skal i stedet for fokusere på, hvad det siger at være en borger, en myndig borger i vores fantastiske land.
Den her anden stemme, du taler om, som er anti-woke-stemmen, den kommer vi til at vende tilbage til. Men findes den i dansk politik, mener du? Nu sagde du jo selv det her med Københavns salon, og så kan man jo ikke undlade
at... Den begynder at være det så småt ved Inger og Nye Borgerlige. Og jeg kan godt forstå, at der kommer den modreaktion. Men problemet er, at det ender med at polarisere. Jeg tror også, på nogle punkter ender det den der konflikt med at skabe mindre tolerance. For jeg tror, langt de fleste danskere er jo tolerant over for seksuelle minoriteter. Men når man nærmest ikke kan købe så meget som en kaffekop, uden det er plastret til i regnbueflag, når man får videre, at man er homofob, altså selv ud fra de mindste ting, jeg tror, det kan få den modsatte virkning. Mm. Det kan få, at helt normalt menneske tænker, jamen det er sgu da også træls med alt det bøsseri, eller hvad ved jeg, altså jeg siger ikke, det er min holdning, skal jeg lige understrege, det er jo radioprogram det her. Men jeg tror bare, det kan få den modsatte effekt, og det synes jeg simpelthen er så trist.
Og det her med den polariserede debat, det er det, vi skal vende tilbage til i slutningen af udsendelsen, så jeg lukker den ned for nu, fordi det, jeg egentlig også gerne vil ind på, det var det her, hvor meget reelt fylder i dansk politik. Alex Vanopslagh og Cille Egholm, I kom begge to med nogle eksempler. Jeg har også fundet et eksempel på noget, der faktisk for nyligt er blevet vedtaget inde i Folketinget. Det var sådan en lovpakke, der hed L65. Den blev vedtaget i februar. Den betyder blandt andet, at børn, som er 12 år eller ældre, kan få ændret deres navn, hvis de identificerer sig med et andet køn med forældrenes samtykke. Den betød for eksempel også, at en transmand, der føder et barn, nu kan registrere sig som far og ikke som mor. Og alle stemte for, undtagen Dansk Folkeparti, som stemte imod. Og så var der Nye Borgerlige og Kristendemokraterne, der undlod at stemme. Og da det blev debatteret i Folketingssalen, Alex Vanopslagh, du henviste lidt til den her debat, der lød det nemlig blandt andet sådan her fra Mette Thiesen fra Nye Borgerlige.
Man skal være så woke for at forstå, hvordan det her hænger sammen. Og det er jo desværre en del af den her, efter min mening, identitetspolitiske glidebane. Vi er ude i også, nu bliver der nævnt det her med juridisk kønsskifte til børn, det er vi også meget imod. Og når man læser i det her lovforslag, og nu citerer jeg direkte fra lovforslaget, det hænger heller ikke sammen, når en transperson, der har gennemført juridisk kønsskifte til mand, På den ene side vil en erklæring kan få et nyt medlems eller et nyt personnummer, der passer med den oplevede mandlige kønsidentitet, men på den anden side ikke kan få lov til at være far for det barn, som han føder. Mænd kan altså ikke føde børn. Punktum. Der er to køn. Punktum.
Ja, sådan lød det fra Mette Thiesen i den her debat. Inger Støjberg, hele den her pakke blev stemt igennem. Hvad ville du have stemt, hvis du sad inde i Folketingssalen den dag?
Altså, jeg må indrømme, jeg kender ikke alle detaljer i pakken, så det vil jeg slet ikke sige noget om.
Men der var faktisk nogle fornuftige ting i det der forslag også.
Ja, fordi altså, jeg skulle til at sige, I stemte jo for forslaget.
Ja, og vi var sådan lidt, vi synes, der var nogle ting, der var sådan lidt, og nogle ting, vi synes, der var gode. Altså, en af de udfordringer, der har været, det har jo været, for eksempel homoseksuelle par, der adopterer børn, altså, de har svært ved at få anerkendt deres faderskab og sådan noget. Altså, der var nogle ting, der pegede i den rigtige retning. Og jeg må bare sige, jeg synes, den præcise diskussion om transkønnethed, synes jeg er en af de mest dilemmafyldte og svære diskussioner overhovedet. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at selvfølgelig er der, det er ikke særlig mange, men der er nogle borgere, som er født enten mand eller kvinde, og der er egentlig, det er enten mand eller kvinde, men du kan godt have en anden kønsidentitet og føle, at du får fanget den forkerte krop, og det er jo, jeg tror, det er enormt svært og dybt ulykkeligt, og jeg tror, at som samfund er der ikke en tilstrækkelig god forståelse for, hvad der er for nogle udfordringer, og de mennesker skal hjælpes, og de skal også hjælpes til at få en anden kønsidentitet, hvis det er det, de vil. Det er jo det ene hensyn, der skal tages. Det andet hensyn, det er jo, at børn skal også have lov til at være børn. Altså i forhold til juridisk kønsskifte. Og det der med, at alt nu skal være op til børn selv. De har ansvar for egen læring i skolen. De skal selv finde ud af, hvilket køn de er. De skal selv finde ud af, hvilke værdier de skal leve efter. Jeg tror, det er med til at stresse børn og unge. Så der er også noget, der vægter den anden skål. Og jeg må sige, det her med transkønnethed, jeg synes, det er noget af det sværeste overhovedet. Og der, hvis ikke debatten var så polariseret, så kunne debatten faktisk godt medføre, at vi kunne blive klogere af det. Jeg kan mærke, at jeg kunne godt blive klogere på det område i hvert fald.
Så der er plads til måske at være lidt mere nysgerrig på nogle af de her identitetspolitiske spørgsmål, og åbne for nogle flere nuancer. Sille Egholm, hvilke borgerlige principper mener du egentlig, der er på spil, når vi har de her identitetspolitiske debatter? Det er et stort spørgsmål.
Det er et rigtig stort spørgsmål. Altså, jeg synes, den er... Altså, særligt den her med, at børnet til 12 år skal have mulighed for at lave juridisk kønsskifte, det er jo... Altså, jeg er helt på linje med Alex der. Jeg synes, det er... altså, jeg ved ikke, at da jeg var 12, der spillede jeg da også bare fodbold, og jokede nogle gange med, at jeg bare gerne ville være en dreng, ligesom de fodbolddrenge, jeg spillede med i frikvarteret. Altså, men det er jo ikke det samme som, at jeg skulle have den mulighed. Altså, det synes jeg er rimelig... jeg synes, det er en svær debat. Men jeg tror også, at hele den her identitetspolitik og woke-bølge, altså jeg er liberal. Jeg er medlem af Danmarks Liberale Parti. I hvert fald det ene liberale, der er også et andet. Men og for
er
mig...
Er du rystet på hovedet, Alex?
Jamen altså, det er jo en vildighed, når Venstre kalder sig Danmarks Liberale Parti.
Ja, det er jo,
hvis det var en virksomhed, så var det jo så var det forbrugermusmand var efter dem for falsk markedsføring.
Men Alex, jeg tror også lidt, du skulle huske, jeg er jo mest altså, stadig Venstres ungdom, og vi er liberale i hvert fald.
Kan du nikke til det? Kan du nikke til, at Venstres ungdom er liberale?
Ja, altså jeg kan huske dengang, jeg var yngre, og jeg holdt oplæg for Venstres ungdom. Så tog jeg sådan nogle slides med, hvor jeg havde på hver side, så havde jeg LA-politik og Venstres ungdomspolitik. Og så bad jeg Venstres ungdom om at sige, hvilken er LA-politik og hvilken er Venstres ungdomspolitik. Og hver gang var det cirka halvdelen, der gættede forkert, når jeg var ude og holde det oplæg. Så der er ikke en stor forskel på Venstres ungdom og LA.
Så fik Venstres... du hapset nogle potentielle vælgere der. Nå, det var slet ikke det, vi skulle snakke om, Sille. Du får lige lov til at gøre det færdigt, du egentlig
ja,
var ved at
jeg
sige.
Skal gøre mit bedste.
Og så skal vi nemlig også til at videre.
Selvfølgelig. Nej, jeg tror bare, det jeg prøver at sige er, at for mig at se, at det jo også netop, som Alex sagde før, vigtigt, at vi ser mennesket før alle mulige prædikater. Og jeg har det sådan, hvis at der er mennesker, som kommer hen til mig og siger, at vil du ikke være sød og omtale mig på den her måde, i stedet for på den her måde med de her pronomener, eller de her pronomener, eller alle mulige andre ting, at så synes jeg da, at det skal man da tolerere. Det behøver ikke at være en eller anden stor debat. Altså, det handler på en eller anden måde også om altså, den her borgerlige ordentlighed, som jeg jo synes er noget af det vigtigste ved sådan borgerlighed generelt. Det er jo, at vi er ordentlige mennesker. Og så synes jeg netop også, at der skal vi jo netop være ind, altså gå ind og respektere mennesker, som ikke er almindelige, eller som ikke har lyst til at passe ind i de bokser der. Det tror jeg er en af det vigtigste. Så skal vi netop snakke om det. Altså, den her demokratiske debat og dialog, synes jeg ofte bliver lidt smidt i skraldespanden. Det synes jeg er ærgerligt, fordi at jeg tror, at egentlig så er vi jo ikke så uenige i sådan, altså, hvad kan man sige, overordnet set, men det bliver bare rigtig hurtigt pusset op.
Du Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rudbæk og har fået lov til at overtage værtstolen fra Kasper Dahl, som holder lidt ferie. Og i dag der har vi jo taget hul på debatten om måske et af de mest sprængfarlige emner i tiden, nemlig wokeisme. Og vi har også undersøgt, hvad det egentlig har betydet i det politiske arbejde, og hvor de borgerlige egentlig står i hele den her identitetspolitik. En debat, hvor de borgerlige måske havde lidt svært ved at finde sit ståsted, var i MeToo-debatten, hvor der både var de nye unge stemmer, som pludselig trådte frem i debatten, men som omvendt så blev mødt af andre, måske mere klassisk konservative stemmer fra deres egen politiske blok. Sille Egeholm, du var med til at skrive under på den her kampagne, hashtag en blandt os, som jo var den her bølge, som førte til afdækningen af forskellige sexismesager på Christiansborg. Vi så også flere politiske ledere træde af, Morten Østergaard, Frank Jensen i kølvandet på, at det her det rullede gennem det politiske Danmark. Hvorfor gik du med i den her kampagne?
Det gjorde jeg bange årsager, men jeg tror, den vigtigste er, at det for mig at se er helt essentielt, at vi har et politisk miljø, hvor at man kan føle sig tryg, hvor at man rent faktisk kan, hvor det er politikken, der er i fokus, hvor det er ens kompetencer og ambitioner, og ikke at man uheldigvis støder ind i en ubehagelig type i en magtfuld position, som kan pille en ned, eller fokusere mere på, hvad man har på tøj, eller hvordan man ser ud, og i værste tilfælde begå overgreb. Så for mig at se, som ung kvinde i politik, så har jeg simpelthen, jeg har for mange veninder, der har været udsat for sexisme, og jeg har også selv fået så mange ubehagelige kommentarer, at jeg faktisk synes, at det var at det er for meget. Og det synes jeg simpelthen, det synes jeg er noget, vi skal være meget bedre til at slå ned på, fordi at det ikke hører til i hverken politik eller nogen som helst andre steder, at man misbruger sin magt til pille pikkene ned.
Lad os lige prøve at høre, hvordan en af dine borgerlige medsøstre dengang tog imod kampagnen.
Altså på den ene side, så er det de her alvorlige krænkelsestilfælde, som jo for eksempel Sofie Linde har peget på, men jo også Mette Reissmann har peget på inden fra Christiansborg. Og på den anden side, så har vi de der tilfælde, hvor man får et kompliment. Og det er der andre politikere, der så har krænket, eller der har nævnt. Altså for eksempel har Özlem Cetik sagt, at på et tidspunkt får hun at vide, at rødt klæder dig godt, eller du er pænt med løst hængende hår. Og jeg synes, man skal passe enormt meget på med ikke at få de her to ting til at skulpe over i hinandens kar. Fordi så tager man alvoren ud af de sager, som der jo er, og hvor kvinder vitterligt bliver krænket. Men hvis man ligesom sidestiller det hele og ligestiller det hele og putter det i en hat, så synes jeg altså, at vi har en meget, meget stor risiko for, at man tager alvoren ud af de alvorlige sager.
Ja, det var jo selvfølgelig dig, Inger Støjberg. Dengang, der var du jo partifælle med Sille Egeholm. Du var faktisk også fungerende formand for Venstre lige præcis i den her periode. Vil du egentlig sige det samme i dag?
Ja, det kan jeg garantere for. Og jeg mener præcis, det er det der er problemet. Det er, at hvis man får de her to ting til at skulpe over i hinandens kar, altså komplimenter på den ene side, og så alvorlige overgreb og trusler og krav om seksuelle ydelser og sådan noget på den anden side, altså devaluerer du simpelthen alvoren i de alvorlige sager. Og det synes jeg er et kæmpe stort problem. Og jeg synes også, at vi gør os selv noget rigtig, rigtig skidt, hvis det er, at mænd skal gå og være bange for at give et kompliment i frygt for, hvordan bliver det her overhovedet taget ned. Og jeg synes, at hele MeToo-bølgen er endt lidt der, hvor at alt for mange mænd er blevet udråbt til at være sådan nogle sexhungrende gespenster, der render rundt. Også i den politiske verden. Nu kan det selvfølgelig have noget med mig at gøre, men jeg har altså aldrig nogensinde oplevet at blive krænket i politik. Og hvis der har været sådan optræk til det, så har jeg også kunne sige fra. Det er med på. Det er ikke alle, der kan det. Og derfor så er det også en vigtig debat. Men det er bare altså et kæmpe problem, hvis de her to kar flyder over i hinanden. Altså det er rigtig alvorligt. Og så det, der er et hånd på et lår og sådan nogle ting for 15 år siden.
Sille Egeholm, hvordan oplevede du, at den kampagne, som du var en del af, da den rullede hen over Christiansborg, blev taget imod i din egen blok af de andre borgerlige profiler?
Jamen, altså, jeg synes jo overordnet set, at det blev taget godt imod. Men altså, og nu altså, hvis jeg sådan skal tænke tilbage på da vi ligesom fik den her en blandt os erklæring sendt ud. Altså, Inger, du er jo nok et af de sådan største kvindelige forbilleder på højrefløjen. Du har også altid været et af mine allerstørste forbilleder, også selvom at jeg ikke altid har været enig med dig, men jeg synes, det er så vigtigt, at altså igen, når vi taler ligestilling, altså jeg tror, at noget af det vigtigste for ligesom at fremme ligestilling, det er netop at have nogle kvinder, man kan se op til og spejle sig i og på en eller anden måde sigte efter og blive som. Og for mig var det lidt en skuffelse, at et af mine allerstørste forbilleder på en eller anden måde følte jeg i hvert fald smed MeToo-kampen under bussen, fordi at jeg er helt enig med dig, Inger, når du siger, at man selvfølgelig skal, altså at hvad kan man sige, små sager ikke skal hvad kan man sige, tage over for det, som rent faktisk er overgreb, og det, som er essensen i det her, men det oplever jeg, det oplevede i hvert fald ikke, at vores opråb en blandt os var. Og jeg synes også, at man er lidt nødt til, at når man taler MeToo, er nødt til at adskille det, som er altså kan være overgreb, altså direkte imod loven. Og så det, som spiller ind i den her sexistiske kultur, som har domineret rigtig meget i det politiske. Altså, så kan det godt være, at man kan tænke, nå, en hånd på låret eller et kompliment på en kjole er ligegyldigt. Men når man ser det i det samlede billede, hvor at man i hvert fald oplever jeg som kvinde, ofte skal hvad kan man sige, bliver mødt mere af, at nå, men, du er da også kun blevet valgt, fordi du ser godt ud på din valgplakat, eller jeg skal nok stemme på dig, fordi at du smiler så sødt, eller sådan et eller andet. Og det ikke har noget at gøre med ens politik, og det er i så store mængder, at det faktisk, altså, jeg synes i hvert fald, det har været rigtig, rigtig frustrerende, at på en eller anden måde føle, at et af mine store borgerlige kvindelige forbilleder ikke kunne se, at det her ikke handler om, at man skal, altså det handler ikke om, at man ikke må give et kompliment, eller man ikke må have det sjovt og drikke nogle bajer og alle mulige andre ting, men at man skal opføre sig ordentligt igen, den her borgerlige ordentlighed, at vi skal opføre os ordentligt og respektere, at folk har forskellige grænsesætninger, og at man også skal have en kultur, hvor det er okay at sige fra, og hvor man ikke bare bliver kaldt, nå, er du virkelig så sart, hvis man gør det? Det handler om for mig. Jeg håber ikke, at jeg håber, det giver mening.
Inger Støjberg, altså du kunne jo have gået til den her debat på mange måder. Du kunne jo have gået ind og talt ikke så meget om det, der kunne være præcis det her med komplimenterne, det problematiske. Du kunne jo også have gået ud med en mere støttende udmelding til dine unge medlemmer, som altså ser meget op til dig og ser dig som et forbillede i politik.
Jamen prøv at høre, jeg synes sådan set, at altså både dengang, men også nu, at der handler det om for mig netop at få adskilt tingene. Fordi jeg mener, at vi gør os selv en kæmpe bjørnetjeneste i ordets gamle forstand, hvis vi kommer til at vælge de her ting sammen. Fordi så er der netop ting, der ikke bliver taget alvorligt, som skal tages alvorligt, og som altid har skulle tages alvorligt, men som sikkert også er glidet lidt i baggrunden, fordi at tingene ligesom bare bliver væltet sammen i en stor pærevælling. Og der er bare forskel på, om det er en hånd på et lår, eller kompliment og sådan nogle ting, eller om det er pres og krav og trusler og den slags. Og det er sådan set det, jeg synes, det er. Altså, det er trist. Og jeg synes også, helt ærligt, altså, jeg synes også, at det er trist for ungdommen, hvis man nu skal til at begynde med at gå og være rigtig, rigtig bange for at komme med komplimenter og sådan noget. Nu er jeg lige kommet hjem fra en festival. Og der havde vi nogle af os en snak med nogle af de unge, som sagde, at de var blevet bange for at gå og give komplimenter og gå og nusse lidt og sådan nogle ting med hinanden, fordi hvor var grænsen? Og der var der ikke nogen af de der unge fyre, der havde lyst til at blive kastet under bussen af nogle af deres jævnaldrende pigevenner. Men hvor er grænsen? Og vi skal bare passe så meget på med, at vi ikke får hældt alting over i det samme kar.
Men Inger Støjberg, altså, ser du det som en mere borgerlig opgave at være en, der går ind og lægger en dæmper på den her bevægelse, frem for at snakke om de problemer, som der reelt kom frem, og som jo altså også førte til, at flere fremtrædende politikere måtte kvitte deres job og smutte?
Nej, jeg ser det som min opgave at prøve at få skilt tingene ad, så man netop...
Men altså, er det vigtigt at skille tingene ad, end at være med til at bakke op om den her kamp mod sexisme?
Jamen, jeg synes jo netop, at man bakker op, og at jeg bakker op om kampen imod sexisme, når jeg får skilt tingene ad. Altså med at sige, at der er ting, der er alvor, og så er der ting, der er noget pjatværk. Og at det, der er noget pjatværk, det kommer til at skygge over det, der er alvor.
Noget pjatværk, Cecilie Egholm. Var du med til, at der kom for meget pjatværk i den her debat?
Ah, det synes jeg ikke. Altså, jeg vil sige, at der er jo klart kommet nogle, hvad kan man sige, vidnesbyrd frem, hvor at jeg personligt heller ikke ville have tænkt nærmere over det, men vi er også bare nødt til på en eller anden måde at have en forståelse for, at igen, mennesker er forskellige, og mennesker kan have forskellige grænser for, hvad der kan være for meget og ikke for meget. Og igen, jeg er fuldstændig enig med dig i, at vi er nødt til at skille den ad i forhold til, hvad er direkte, altså ulovligt og voldsom magtmisbrug, og hvad er noget, der spiller ind i den her sexistiske kultur. Og hvis at vi ikke, altså hvis det er, at vi kun kan se overgreb og de meget grove sager som værende sexisme og som værende noget, vi har lyst til at tage seriøst, og ikke de små ting, altså store begge små, altså som bliver til en hvad kan man sige, konstant fodring af den her sexistiske kultur, så tror jeg bare ikke, at vi når ret langt. Og jeg vil også lige sige, at altså, på de næsten to år, der er gået siden, at vi lavede den erklæring, der er sket rigtig meget. Altså, jeg mærker i langt højere grad, at det rent faktisk er noget, som folk tager seriøst, og hvis man siger fra, så bliver det accepteret i langt højere grad. Men selvfølgelig er det ikke sådan, at man ikke må flirte, eller at man ikke må give et kompliment. Altså, jeg vil da vildt gerne have at vide, hvis at min blæser er flot.
Alex Vanderslag, den kan jeg jo lige smide over til dig. Ikke at du skal fortælle, om blæseren er flot eller ej, men har det her på nogen måde betydet, at du har ændret adfærd, eller har du oplevet, at man har ændret adfærd på Christiansborg?
Det tror jeg da, man har. Jeg har ikke oplevet så meget sexisme.
Har du tænkt mere over det?
Nej, men altså, jeg har da tænkt over, at jeg er glad for, at jeg har en kæreste, fordi at jeg som offentlig person jo ville skulle være ekstra påpasselig. Og må jeg ikke bare lige starte med at sige, fordi inden jeg kommer med noget kritik af MeToo, så har jeg også lige brug for at fastslå, hvorfor jeg synes, MeToo-bevægelsen har været god på nogle punkter. Altså, det ene område er jo, at man har taget et opgør med magtmisbrug. Fordi der har været nogle af eksemplerne, hvor det er jo tydeligt, at der har været en mand i en høj stilling, der misbrugte sin magt til at få seksuelle goder, så at sige. Det er det ene. Det andet, der er ret interessant, er, at det her, det er jo primært et opgør med 68'ernes grænseløshed. Altså det, som de fleste er opvokset efter 68 med, det er jo, at seksualiteten skal være fri, og skilsmisser, det er helt okay, og vi skal kunne udtrykke os selv seksuelt, og pornografien bliver frigivet, alle de her ting. Mange gode ting, men det er jo et opgør med det. Det er jo et opgør med det frie seksuelle udtryk. Nu siger man, nej, der skal være grænser, vi gider ikke den der venstreorienterede grænseløshed. Og det kan jeg egentlig også godt forstå. Men der, hvor jeg kan være bekymret, det er nogle af de ting, Inger nævner, men det er også på nogle andre områder, det er, at Som retssamfund skal vi passe på med, at bevisbyrden ikke bliver omvendt. Og det synes jeg, der er nogle eksempler, hvor der har været påstand mod påstand, og hvor det er lidt som om, at det har været den, der blev anklaget, der så blev dømt i folkedomstolen. Og det andet er jo, altså, der er jo ingen forældelsesfrist på det her. Altså, der er nogle ting, der måske er sket for 30 år siden. Det var jo okay efter datidens normer. Og det, jeg synes, det er farligt at bedømme det efter nutidens normer. Og der er en tendens til, at dommen bliver meget, meget hård. Og der er sådan en, jeg synes, der er en ærgerlig tendens til, at man glemmer, at vi mennesker, vi er synder, vi er fejlbarlige, vi begår fejl, og det er lidt som om, at der er nogen, der tror, at hvis der er en fyr, der giver et kompliment, ja, så er det fordi, han er et ondskabsfuldt menneske, der aldrig skal tilgives. Altså det, jeg kan godt være lidt bekymret for udviklingen, men omvendt er der også nogle gode ting. Altså opgøret med magtmisbrug, at man begynder at sætte nogle grænser og sådan noget. Ikke?
Vi lukker for MeToo-debatten
her.
Får den ganske, ganske kort, Inger Støjberg.
Ja. Og jeg skal nok gøre det super kort. Jeg synes netop også, problemet er, at man som kvinde i den her sidder med alle kort på hånden. Du er anklager, du er vidne, og du er dommer. Og det betyder altså, at der er nogle mænd, der sidder chanceløse tilbage.
Vi er i gang med den sidste del af Det Blå Hjørne, Radio 4's borgerlige debatprogram. Jeg hedder Pernille Rudbæk og er sommervikar for Kasper Dahl i den her udsendelse. Og så har jeg jo selvfølgelig, som altid i det her program, Inger Støjberg og Alex Vanopslag med. Og så har vi også fået besøg fra den københavnske borgerrepræsentation af Cille Egeholm, der sidder der for Venstre. Nu skal vi kigge lidt på, vi har snakket woke, vi har snakket MeToo. Nu skal vi dykke ned i den her anti-woke-bølge, som lader til at skylle ind over det borgerlige Danmark. Og for lige at slå komme lidt mere i dybden af, hvad anti-woke egentlig er for en størrelse, så tænker jeg, at vi kunne lave en lille anti-woke citat-quiz. Og jeg tænker, nu kan jeg jo ikke se dig, Inger Støjberg, så du må råbe højt, du er med på en linje. Men ellers er det altså bare først til mølle, hvis man har det rigtige svar, og der er altså æren på spil, så det er bare med at byde ind. I skal bare gætte, hvem der står bag følgende citat, og det første det er, det er okay at være almindelig, krænkelsessyge ekstremister skal ikke bestemme over os. Sille?
Er det Morten Messerschmidt?
Det kan man godt sige. Det er fra Dansk Folkepartis anti-woke-kampagne. Det er simpelthen titlen på deres nye reklamer, hvis man kan kalde det dem. Nummer to hedder Vi er ikke som de andre, og det er skrevet på et billede, hvor man kan, som man faktisk kan købe for den nette sum af 2020 kroner.
Nyborgerlig.
Yep, det er det nemlig. Og hvad er der på billedet, Alex? Hvad er der?
Deres fire folketingsmedlemmer, der tager hende på låret.
Lige præcis. Det var vist deres kommentar til MeToo-debatten, som jeg husker det. Sidste citat. At være woke bliver den slags vist kaldt. Jeg har nu bare lyst til at kalde det for at være tosset.
Det er mig selv.
Lad os høre.
At være woke bliver den slags vist kaldt, selvom jeg nu har lyst til at kalde det at være tosset. Hos de woke er der ingen mulighed for samtale eller kompromis eller samarbejde. Enten er du god, eller også er du ond. Ja, målet synes næsten i sig selv at være, at der skal graves grøfter og dyrkes mere splittelse i samfundet.
Ja, sådan lød det vist på
et landsmøde.
Et landsmøde
for et par år siden.
Lige præcis.
2020, tror jeg.
Ja, det er rigtigt. Du husker dine taler godt.
Du flyttede dig siden, Alex. Dem.
Nej, det har jeg ikke. Ikke hvad der angår det woke der. Men jeg har det sådan, at jeg er jo næsten lige så bekymret for den der modbevægelse, der er, der lige så høj grad polariserer og udskammer og gør sig selv til ofre. Og jeg tror, jeg nævnte det i starten af udsendelsen, at der er jo den der modbevægelse. Og jeg har det så ambivalent med det, fordi på den ene side gør de tingene værre, omvendt er der også brug for et modtryk til alt det nonsens, der bliver sagt.
Og det er det, vi skal dykke ned i her i slutningen af programmet. Lad os lige se nærmere på de initiativer, som der faktisk er kommet, som gør, at jeg synes, man kan tale om den her anti-woke-kampagne, som i øvrigt også mange andre har påpeget end bare lige mig. Dansk Folkeparti lancerede jo deres anti-woke-kampagne her i midten af juni. De vil for eksempel have skrevet ind i universitetsloven, at det ikke er universiteternes ansvar at sørge for, at studerende eller andre ikke bliver krænket af undervisning eller forskning. Partiet vil også sikre, at børn i folkeskolen ikke bliver indoktrineret i, at der er 71 forskellige køn, hvis de der bliver det. Det skal jeg ikke kunne sige. Dansk Folkeparti vil også sikre sig, at der ikke bliver givet støtte til kunstnere, der udøver hærværk mod andre værker, og så vil man have lovgivning om ikke at bruge ord som hen eller høn. Liberal Alliance kan vel også være med på en del af den her anti-woke tendens. I har i hvert fald Henrik Dahl, som er han anti-woke ordfører.
Han er klassisk liberal og går meget op i, at de woke tendenser ikke må gå ind og ødelægge nogle samfundsinstitutioner. Må jeg ikke bare sige, for jeg synes, det er fornuftigt at sige, at universiteterne må ikke blive sådan nogle woke anstalter. Vi skal ikke gentage 68'ers opgør med, hvor vi siger nu, at universiteterne det kan bare blive til sådan nogle marxistiske læreanstalter. Altså, der hvor den woke bevægelse begynder at angribe nogle fundamentale søjler i vores samfund, hvad enten det er den frie forskning, det er lighed for loven, det er meritokratiet, det vil sige, det ikke er dit køn, der afgør, om du får en bestyrelsespost, det er dine evner. Der skal vi sætte hårdt imod, men der, hvor jeg er bekymret for anti-woke-bølgen, det er, hvis den ender med at betyde, at der er mindre forståelse for minoriteter i Danmark. Jeg har en god ven, han hedder Payam, han er advokat, selvstændig advokat, han er iransk afstamning. Han har stort set ingen iranske venner, han kan ikke fordrage det, han selv, undskyld udtrykket, kalder perker, altså araber, der opfører sig dårligt. Han har kun hvide venner, og jeg har altid bare set ham sådan, ligesom alle andre, men han har altid fortalt mig, at han har følt, at han skulle bevise noget mere, fordi han har det navn, han har, og han har et arabisk udseende, og han er så velintegreret, som man overhovedet kan være. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi får en forståelse for, hvordan er det egentlig at være minoritet i Danmark? Og den der anti-woke-bølge kan jo godt ende med at polarisere debatten så meget, at man ikke længere gider sætte sig ind i andre sted. Og det bliver også endnu værre, at de woke så siger, hvis du er mand, så kan du ikke forstå det at være kvinde. Hvis du ved, kan du ikke forstå det at være sort osv. Vi kan jo faktisk godt finde ud af at sætte os ind i hinanden sted, hvis det er, at vi lige dropper skyttegravskrigen et øjeblik.
Vil du egentlig karakterisere dig og dit parti som anti-woke?
Vi er et liberalt parti, og derfor kan vi ikke være med til woke-ting, der bomber Danmark tilbage et sted, hvor køn og hudfarve og sådan noget skal fylde mere.
Men vil du kalde dig det?
Anti-woke? Jamen, jeg synes, det at være klassisk liberal, det er at være imod den politiske woke-bevægelse. Man kan jo godt være woke på en måde, man siger, at der er nogle normer og nogle ting i samfundet, vi skal være opmærksom på. Jo, jo, bevares. Men man bevæger sig hurtigt ind i noget, hvor man politiserer noget, der måske hører privatlivet til. Og det tror jeg også, man skal passe på med.
Jeg hører det som sådan en næsten anti-woke et eller andet. Inger Støjberg, er du anti-woke? Er dit parti anti-woke?
Ja, altså i den forstand, at jeg synes, man skal netop se hinanden som individer og ikke som grupper. Og det er det, jeg synes, der er problemet med woke. Det er, at man grupperer mennesker, og så derudfra, så stiller man nogle særkrav. Og så føler man sig misforstået.
Altså, har du noget konkret politik? Kommer der til at komme noget anti-woke politik i Danmarks Demokrater, ligesom vi har set i Dansk Folkeparti?
Nu for eksempel, jeg synes, at det er underligt, det der med, at Dansk Sprognævn så for eksempel ikke måtte optage nye ord. Altså det synes jeg jo er en forkert medicin på noget, som er et reelt problem. Og det er jo et af de forslag, som Dansk Folkeparti er kommet med. Sådan noget kommer vi ikke med. Og jeg synes i virkeligheden også, at sådan noget som det her, det bliver rigtig svært at lovgive om. Altså, at det man kan gøre, det er, at man jo kan undgå at lovgive om identitetspolitik. Altså forstået på den måde, at det var det, vi var inde på i starten, at det der var en identitetspolitisk diskussion, pludselig bliver omsat til noget, hvor jeg ikke synes, at det holder vand længere. Altså for eksempel det med barselsorloven, bestyrelserne og alle de her ting.
Men hvis vi kigger lidt på fakta, så kan det jo godt være i virkeligheden, I lyder meget bekymret, men nu kan jeg måske berolige jer lidt. Der er ikke så meget at være bekymret for. Hvis vi kigger på den seneste forskning fra Aarhus Universitet, så viser et nyligt studie herfra, godt nok kun blandt 300 personer, men alligevel, at det altså er langt, langt, langt fra de fleste danskere, som er så woke. I den her undersøgelse, der svarer 7 ud af 10 danskere, for eksempel ikke, at de synes, at vi skal tage særligt hensyn til folk med binære kønsidentiteter. Så måske er der bare nogle stemmer, der råber højt, og det store, almindelige flertal er måske slet ikke der, hvor jeres bekymring er.
Jamen, jeg er helt enig i, at det store flertal er ikke der, hvor vores bekymring er. Men det betyder ikke, at der ikke er grund til at være bekymret. Fordi hvis mindretallets holdninger, så at sige, er dominerende blandt journalister, blandt politikere, blandt toplederne i erhvervsorganisationerne, altså der er jo sådan en tendens til hele den der diversitetsbølge går igen, blandt nogle af de mest ressourcestærke i samfundet. Og dermed kan de jo få en uforholdsmæssig stor indflydelse på noget, som et flertal i befolkningen ikke er enig i, så jeg synes der ikke, der er grund til at bekymre sig. Jeg ville faktisk være mindre bekymret på en måde, hvis det var sådan, at befolkningen var woke. Jeg ville så være i mindretal, men altså i det mindste, så ville det da være flertallet, der bestemte, og ikke et lille mindretal.
Sille Eholm, jeg vil gerne have dig på banen også. Nu har de to gamle politikere her, som mere eller mindre kan tilslutte sig anti-woke-bølgen, fået lov til at tale. Hvordan betragter du den her anti-woke-bølge fra et københavnsk kommunalt ungt ståsted? Borgerligt også.
Jo, altså, jeg synes jo, altså, overordnet set, at det er lidt, altså jeg synes, det med, altså, hvis man tager Dansk Folkepartis udspil om anti-woke-politik, så synes jeg, det er en rigtig god idé, for eksempel inden for de her Chicago-principper, det er også en slags, hvad kan man
og
sige?
Og det var det med universiteterne?
Ja, præcis. Ja. Altså, de kommer også med en sikkerhed for, at man har ytringsfrihed på universiteterne, og at hvad kan man sige, at debat ikke er til for at få dig til at føle dig komfortabel, men for at få dig til at lære noget. Og det synes jeg er rigtig vigtige pointer, men jeg tror også bare, at vi skal passe på med igen, som Alex også har været inde på, at man ikke i et eller andet forsøg på at bekæmpe identitetspolitik bruger samme identitetspolitiske metoder. Så kan det godt være, at det er en, altså, man mener noget andet, men hvis at man prøver for eksempel at censurere identitetspolitiske venstreorienterede typer ved og lovgive om, hvad for nogle ord man så ikke må sige, så bruger man jo bare så bruger man jo selv censur.
Ja, og det er jo
det, som er, altså, er det største problem, og det er jo også der, hvor man ser de her, altså, hvad man siger, modpoler, som lige pludselig kommer til at dominere debatten. Altså, de har meget, meget hårdt optrukne streger mellem, at enten er man woke, eller så er man anti-woke, hvor at, altså, kan vi ikke bare sådan, du ved, sætte os ned og så tale om, at okay, du mener noget andet, og du har nogle grænser, du har nogle andre grænser, men vi lovgiver ikke om det. Vi er ligesom enige om, der skal ikke være noget positiv særbehandling / diskrimination pakket ind i flot papir. Altså, det handler om, at vi skal acceptere hinanden, tolerere hinanden, men at vi også skal acceptere, at vi nogle gange bliver prikket lidt til, og nogle gange kan blive, altså, ja, krænket, eller hvad ved jeg, altså, I don't know.
Inger Støjberg, hvilket ansvar bærer du som politiker for, at den her debat ikke bliver for polariseret, også fra den mere anti-woke side?
Jamen ved at deltage i den, altså at prøve på at forklare.
Men hvordan deltager du på en måde, hvor at polerne ikke bliver trukket mere skarpt op end højst
nødvendigt? Det synes jeg, at vi gør lige nu her. Det synes jeg da faktisk er et rigtig godt eksempel, men det nytter bare heller ikke noget, at vi skaber et samfund, hvor vi bliver altså så bange for at sige noget, der kan krænke hinanden, så at vi kun siger ting, vi er sikre på, der ikke kan krænke den sidste studerende ude på RUC. Altså, det nytter jo ikke noget, at vi ikke kan sige vores mening længere. Og hvis det indbefatter, at man så får at vide, at man polariserer debatten, så synes jeg jo i virkeligheden, at vi har et endnu større problem.
Alex Vanopslagh, mener du, at der er noget i den anti-woke-debat, som også Liberal Alliance har deltaget i hvert fald på nogle områder, hvor du nu, altså, hvor der er tid til lidt refleksion og selvindsigt i forhold til, om man kunne gøre det anderledes og mindre hårdt og være med til at skabe en mere nuanceret debat?
Nej, men jeg synes ikke, vi går for hårdt til den, nej. I den der diskussion. Man kan måske finde et enkelt Henrik Dahl citat et eller andet sted, hvor jeg vil have formuleret det anderledes. Men jeg har det nok snarere omvendt, at jeg går mere overveje, om jeg ikke mere burde stemple ind i den debat, frem for at være en kujon, der ikke tør at deltage i den, fordi debatten er så... Jamen, jeg tør ikke at deltage i nogen ligestillings- og feminisme-debatter efterhånden, fordi det er så polariseret, og det er så... Altså, det er ligesom udlændingsdebatten i 90'erne, ikke? Enten er du landsforræder, eller også er du racist. Altså, det er jo blevet så polariseret, at jeg holder mig lidt væk fra de der diskussioner, i hvert fald på Twitter og sociale medier.
Sille Eholm, du får den allersidste korte kommentar.
Jamen, jeg er meget enig. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at du har også læst statskundskab, Alex. Altså, statskundskab på København er meget, meget rødt. Og noget, jeg oplevede, var blandt andet, at da man stemte ind i debatten, var, så bliver man ligesom også stemplet som en white supremacist og alle mulige andre ting. Og det er jo et problem. Det er derfor, vi skal snakke om det.
Vi skal snakke om det. Vi når ikke at snakke mere om det i dag. Tusind tak, fordi I var med alle sammen. Alex Vanopslagh, Sille Eholm og Inger Støjberg. Og tusind tak, fordi du lyttede med derude.